Středa, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, hezký večer, vážení posluchači. Středa, skutečně středa, 22.1, 21 hodin. A máme tu dnešní pořad, nazveme ho teda Středa, debaty je třeba. A máme tu dneska tři hosty. Jedním z nich je Jindřich Pavlis. Jindřichu, hezký večer.
Hezký večer, já vám přeju všem. Zdravím tě, Pavle, zdravím Vedku, zdravím všechny posluchače a samozřejmě Ivanku Kellinghamovou.
Ano. A to je druhý host dnešního večera, Ivana Kellinghamová. Hezký večer, Ivanko.
Hezký večer všem, zdravím kolegy u mikrofonu a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
A také je tu Iveta Richtaříková. Ivetko, hezký večer.
Krásný večer všem přátelům a příznivcům Svobodného vysílače. Zdraví vás tři globální prediktoři, protože číslo 22, jak víte, je číslo globálního prediktora, takže my jsme se vám tímto odtajnili. No. Mějte hezký večer.
Krásný. Tak jo. Takže věřím, že dnešní večer bude opět velmi, velmi zajímavý, že budete i volat na telefon 608 12 14 19. Datum jsem vám už řekl, 22.1., abyste nevolali potom do nějaký reprízy. Takže 608 12 14 19 během celého pořadu můžete zavolat, ale musíte si patrně počkat vždycky chvilku, až se dostanete ke slovu. Tak, já nevím, jak dnes začít, ale patrně nebudeme nějak porušovat tu tradici, takovou tu tradici, a dáme slovo Jindřichovi Pavlisovi, aby nám něco řekl z toho astrologického hlediska, protože prý je to zase opět velmi zajímavé. Tak Jindřichu, jako první tě dávám slovo, nedostali ho ženy, ale ty, takže si toho váš a dej jim potom prostor taky, ne, aby si se zase rozkecal. Takže prosím.
Já si toho velmi vážím, samozřejmě žen obzvláště, protože s námi že to mají samozřejmě těžké.
Ano.
A my přece jenom jsme takové ty nedokonalé prototypy, že jo. Jako.
Tak.
Takže abych teda šlápnul teda do toho, co říkají hvězdy, no, tak...
Jsem myslel do toho zvradlivýho, to ne?
Lecos třeba nadělil, že jo, takže nám bylo naděleno, že hodně lidí bylo dlouhodobě nemocných a tak dále, takže já jsem se taky kulíroval z rýmečky měsíc.
No, já taky.
A samozřejmě ten náročný minulý rok byl o tom, že nám bylo zase ukázkově ukázáno, že my jsme ty poslední, koho by... jsme jakoby někoho, že bychom někoho měli zajímat, ale máme skutečně nejlepšího premiéra, myslím, na světě, protože i podle teda našeho horoskopu to vypadá, že máme u kormidla loď vodů jenom samé blázny už posledních 5 let, jo? Ale když se na to podívám, samozřejmě tom minimálně polovičním uranovském cyklu, který samozřejmě na konci dekády se bude projevovat. Takže, jak já říkám, dávám této garnituře maximálně půl uranovský rok, takže to je těch 40 let. A když to vidím prostě, jako co s tou naší malou zemičkou jakoby vyvádějí, jo, že z té první elitní desítky průmyslově vyspělých jakoby zemí, kdy jsme si dokázali montovat i svoje jaderné technologie a měli jsme dostatek plynu, ropy a vyráběli jsme nejvíce průmyslových prostě položek na světě, tak si říkám, že dneska z toho není vůbec nic, jako, ale máme toho nejlepšího premiéra, nejlepšího ministra zahraničních věcí, toho nejlepšího prezidenta, který má toho dokonalého nadprezidenta Koláře, který to tady šéfuje, že jo? A který se nám tady v podstatě stará prostřednictvím jeho syna, zejména na Praze 6, nám dopomohl k tomu odstranění Koněvova pomníku, takže přemazávají dějiny historii, prostě mateřská dovolená je škodlivá, důchodci jsou na obtíž, mladou generaci, zejména těch dětí, ty chtějí úplně předělat v podobě LGBT. A já když se dívám prostě na horoskop toho našeho státu, tak si říkám, ještě nás to baví, národe československý. Ještě nemáme dost. Takže co hraje prim? Umíme si vyrábět, když se vezmu teda tu suverenitu, že jsme suverénní zem, tak umíme vyrábět lacenou energii a platíme nejdražší ceny na světě. Máme největší ekonomický propady, veškerá přidaná hodnota odchází ven, takže podle nějakých informací veškeré zisky během roku 2024 byly odvezeny ven a ta částka se zastavila na 1 bilionu 400 miliard korun. Takže to je kapitálový odliv firem, který, jak se říká, obhospodařujou naše končiny, když jsme si je ještě před 35 lety dokázali obhospodařovat sami, včetně potravinářského soběstačnosti, vody a tak dále, průmyslu. Takže co nám tam máme? Máme tam prostě kvadrát uran-uran ze 12. domu transit na Algolu. Takže myslím si, že po uplynulém roku jsme přežili další svůj vlastní národní smrt. Jo? Mám takový pocit, že to od toho roku 2020 jako opravdu vydržíme hrozně moc. To jako obdivuju nás, fandím nám, ale co se nám stalo? No tak jako ten transit Pluta na Venuši nás připravil v které jakékoliv sociální výdobytky. Víme, že na Ukrajině my jsme sociálně druhořadí, nepotřební. Prodávají se značkové elitní firmy jako ČSA a tak dále, pošta. To, co vlastně ještě z toho zbylo a všechno to jde do těch správných UK rukou. Ale ten kvadrát Urana s Uranem, já to vidím, že začne velká kolize, protože zdroje docházejí, nevím, na jak dlouho ještě nám vydrží zásobníky s plynem. Hodně se začíná propouštět, jak ve státní správě a i v soukromých firmách, jako myslím si, že i našemu státnímu hospodaření to vypadá tak, že už neví, u jakého lichváře si mají půjčit. A ten kvadrát Uran-Uran nevěstí nic dobrého. Jo. Zároveň se nám sune samozřejmě do té záležitosti Pluto v devátém domě kvadrát na Slunce, to znamená, že myslím si, že počínaje panem prezidentem Pavlem a premiérem a vládnoucí garnitury začnou velice velké problémy a samozřejmě i velké tlaky z té nadnárodní úrovně. Další věc, kterou prostě v tom horoskopu vidím bezprostředně, tak už někdy v květnu, jo, se to tam bude Uran kvadratizovat na Saturna a Lunu, ve čtvrtém domě. A to vidím jakoby velké napětí nejenom ve společnosti, mezi lidmi a tak dále, ale mám takový pocit, že prostě státní struktura a správa začne mít velmi vážné trhliny a aby toho nebylo málo, tak se to může samozřejmě ve spojitosti s tím uranem spojit, že nám můžou dát sem další tornádo nebo nějakou další povodeň. A to by bylo samozřejmě velmi nemilé. Zkrátka a dobře, máme tam ještě další věc teďkon v této chvíli, kvadrát Venuše, zde je to tak, je to, abych to čet, v 11. domě na Marze, na naší republiky. To znamená, že v té lidské společnosti nebo prostě jako velice tvrdě to občanstvo naše chudne. A myslím si, že si budou stěžovat i, jak se říká, ty mladé peníze, jo, těch miliardářů a podobně, jo, který tady po té revoluci začali. A myslím si, že začnou velice rychle chápat, kdo je tady pánem z toho nadnárodního řízení. Samozřejmě v tom minulém roce koupili jsme si stíhačky, který tady, nebo bombardéry spíš, jako v 35.
Které si myslím, jsem ani... nějakým modílku, který přinese paní ministrině Černochová.
Jo, nevím, jako, ale myslím si, že ty bombardéry jsem ani nedorazili.
Ano.
A jako myslím si, že paní Černochová, já nevím, no tak jako ona se ráda v tom armádním fotí, ale ona to není žádná sranda, protože jako jde samozřejmě o lidské životy a vidíme prostě, jak to ta pětikolka řídí, to neznamená, že by to Andrej Babiš předtím řídil lépe, ale zkrátka dobře, je to od toho roku 89 horší a horší, ale co jednoznačně vidíme, už nemají v podstatě kde brát zdroje, zdroje nejsou, zvyšují nám daně, do toho logika Green Dealu, ale to všechno samozřejmě plní ten plán depopulace, deindustrializace, protože ten horoskop Evropské unie, to je takovej dobrý, unikátní, vodolný masomlejnek. Jo. Ale abych si teda nestěžoval, já to řeknu už takhle jakoby dopředu, všechno vydržíme. Jo, o tom žádná. Ale už bychom se měli zajímat o ty hodnotné věci, co nás odlišuje od těch takzvaných správců téhleté země, těchto pohůnků a začít se opravdu hlavně starat o svoje děti. Protože ten kvadrát mezi Plutem a Venuší, my máme Venuši v pátém domě, proto jak je zmiňovaná ta škodlivá mateřská dovolená pro tu péči dětí, a děti jsme měli vždycky, jak se říká, na prvním místě, ale díky té covidové trhlině, kdy rodiče akceptovali, že vydali děti do područí diktatury a nařízení, tak tam to prohráli poprvé a teďkom to nastoupilo v LGBT a je evidentně vidět, že pan ministr Beck na to hodně, hodně tlačí a už, aby bylo zaděláno. Jo? Já jsem kdysi dávno říkal, že v podstatě žijeme ve své vlastní zemi, ale v podstatě s námi zacházeno, jako kdyby jsme byli a existovali na nepřátelském území.
Jindřichu, když jsi vzpomněl toho ministra Becka, víte o tom, že zakázal, já jsem to aspoň slyšel, vyučování ruského jazyka na školách?
Ale tak ať si zakazuje, co chce.
Jako, víte o tom něco vy ostatní, Ivanko? Víš o tom něco?
Neslyšel jsem o tom. Jako opravdu jsem o tom neslyšel.
My s Ivanou o tom určitě víme, tak když tak o tom. Ivča tom, no. K tomu řekne dobře. Víc. Jo. Bude dobře. Se vyučovat
takže ona k tomu určitě řekne Ivanka více.
Dobře.
Ale zkrátka dobře, furt je to taková ta krátká prostě hrát na to, tak jako to tady bylo vždycky, tak čeština taky byla zakázaná, že jo, v historii a v dějinách, jo. Takže to, že se byl úřední, jeden z úředních jazyků byla v Evropě čeština, no, tak jsme to dopracovali na tuto míru, jak jsme. My nemáme tady v podstatě ani zákon o ochraně českého jazyka, ale v některých krajích už platí jednoznačně ochrana na německy mluvící obyvatelstvo. Že? Čili jako já mám takový pocit prostě, že tady celou tu dobu máme protektorátní vlády, jo, od roku 1938, že jo, jako, protože v podstatě, když byla Mnichovská zrada, tak už se to prostě sypalo a Beneš se odjel prostě tamhle do Londýna a přečkal to tam, že jo, a mezi tím se tady připravovaly všechny věci, jako na ten vstup toho 15. ostrašujícího března 1939. Že? Takže zkrátka dobře, já se říkám, čím jsme si to zasloužili, takže sice pan ministr Beck zakazuje mluvit rusky, ale ono v podstatě se můžeme dočkat toho, že se tady bude zakazovat mluvit česky. A když si to vezmu, tak naše obyvatelstvo, naši občané jsou sankcionované dnes a denně vysokými daněmi, nekvalitními potravinami, který by z 80% prostě člověk v těch supermarketech nejet, to jako si přiznejme. A v podstatě tohleto, za tohleto by dostali určitě jako velký metal, jako od těch správných západních, že jo, demokratů, že jo, který nešetří mezi náma teda samozřejmě ani své vlastní národy, jo, díky tomu vlastně byla ta migrační vlna a samozřejmě ten náš horoskop je sice odolnej a rok 2029 ten bude hodně zajímavý, protože všechno půjde jinak, než jde teď. Takže já, jak říkám, to jestliže vláda padne pod tíhou neschopnosti řídit, tak pochybuju o tom, že Babiš by se do toho hned ujal, protože ta mezinárodní situace bude velice tristní, ten ekonomický propad je obrovský a my jsme hodně navázaný na německou ekonomiku. Nevíme ještě, jak dopadnou německé volby, každopádně to, co jsem predikoval, že Německo se určitě rozpadne jako ve dví, že se budou vytvářet určité celky, tak to se samozřejmě i týká nás, ale a vůbec jako té střední Evropy a týká se to samozřejmě Německa, ale jde o to, jako, že v podstatě Evropě chybí zdroje a já si říkám, jako z čeho to chtějí uvařit. Jo. A já to vidím prostě na celoevropský průser a v momentě předpokládám, že asi je nakopnutý i dolar jako světová měna, že ta dolarizace jakmile prostě spadne a tak dále, což bych počítal, že se to může dít ke konci tohoto roku, tak nevím, jako, jak dopadne euro a vůbec jakoby nevím, jako, jak vůbec dopadneme, protože v Německu je nejvíce úpadků, tady to začíná taky a ten ansábl, který se tady řídí s těma penězotokama, jako nevím, jak to zařídit, aby to fungovalo. Takže když se na to podívám, tak jsme takzvaně před kolapsem. Ale chci upozornit na to, je to jejich kolaps. Jo, protože pakliže většina lidí v této zemi nezapomene na spolupráci a lidskost, tak my to nějak ustojíme. Ale systém řízení našeho státu kolabuje ve všech směrech. Všechno to jede jakoby na setrvační. A ironie je, že tím, že my Češi ještě jako se o něco snažíme, že máme i dvě práce, někdo má i tři práce, a pořád jako máme nějakou tu zodpovědnost jako vytvářet nějaké hodnoty a nějak se starat, tak to je to, co vysávají a ještě ten setrvačník jede. Jo, zkrátka a dobře, ta mezinárodní situace se bude v letošním roce velmi radikálně měnit. Jestliže někdo spojuje ideály s panem Trumpem, zapomeňte na to. Plní nadnárodní zadání. Naši bratři na Slovensku to také vůbec nebudou mít jednoduchý, protože bude tam jeden docela dost důležitý aspekt Pluto, opozice Pluto, takže tam se chystá převrat jako po vzoru Ukrajiny. Ty náznaky jsou, že nějaký demokratický pravidla ty tady neplatí, protože rumunská volba prezidenta dopadla, jak dopadla. A co se jim nelíbí, tak prostě to prostě neplatí. A podle toho, jak jsem teda viděl v nepříčetném stavu teda pana premiéra, kdy teda říkal mu tam ten pan redaktor, že si balancuje mezi na hranici 10-12%, tak on si to nějak nedá vymluvit, že těch 30% mít prostě bude. Takže asi ví něco víc než všichni ostatní jeho kolegové, tak máme tady tu korespondenční volbu. Letos poprvé neoslavíme, jak se říká, 1. máj. Jo, jak je vidět, tak tomu skvělému výročí 80 let osvobození se bojí i svátku práce a těch májových dnů. A v podstatě, když si to vezmeme, máme 80leté výročí. A to je to, co dělá vítězný egregor pro tuhletu zemi. A vidíme prostě, že starý svět odchází. A myslím si, že bychom měli trošku hrábnout do těch kořenů, složit poctu těm generacím předešlým a zejména osvoboditelům všech bojovníků, to znamená, to se týká samozřejmě i ostatních národů, včetně Spojených států, Britů, Italů, Francouzů, který se prostě zasadili o to, že fašismus byl poražen, ale bohužel jenom dočasně. A těch 80 let vidím pro sebe jako zcela zásadní připomínku, že díky těmhle těm všem obětem i přes ty všechny bolesti, které máme, přes ty ekonomické nesnáze, přes to, že náš národ, a nejenom náš národ, je tvrdě devastován, tak bychom se měli prostě vzpomenout na ty předky a taky bychom se měli rozhodnout, že takhle už se žít nedá. Mění se nám zcela zásadně v letošním roce i přechody transaturských planet do jiných znamení. Takže Pluto z Kozoroha přešlo do Vodnáře, Uran přejde velmi brzy do znamení blíženců a Saturn s Neptunem budou přecházet velmi brzy do Berana. Změní to v podstatě velmi výrazně situace nebo energie na celé zemi. A ty planety transaturnské ještě budou zároveň ve velmi dobrém harmonickém postavení spolupráce. Takže vstupem Urana do blíženců začnou padat takové informace, z kterých si prostě sedne ten nejposlednější nevěřící Tomáš na prdel, protože to bude viditelný. Začne velká poptávka po jiném společenském zřízení, to je Pluto ve vodnáři. A Neptun jde ze svého domáckého prostředí do ohnivého a Saturn je tam v pádu, takže obě dvě planety se tam můžou cítit velmi nepohodlně, ale ono to v podstatě projde takzvaně neptunovsko-saturnickovskou očistou. Jo, že ta touha po té pravdě bude daleko větší, protože Země samotná je z toho unavená. A tahle ta stará doba, tohleto zřízení, včetně evropského unijního zřízení, nemá co nabídnout. Takže si myslím, že Evropská unie začne mít velmi výrazné trhliny. A ten konec do té konce dekády lze předpokládat, ne-li dříve. Ale my v Čechách prostě jsme pořád centrem koncentrace řízení, židovské okultní centrum, které tady bylo vystavěno už za pomocí Karla IV., proto se stal císařem. A církev byla potom nakonec tak spupná, že to skončilo husitskými válkami, kdy jsme byli první, kteří se tomuhle davu elitarismu postavili. Protože všechno to, co dneska je, je podobné té době a všechno to konání, které ten systém nabízí, působí proti životu. A to se bude hodně lámat a to záleží na každém z nás. Aby každému došlo, že to, co nám nabízejí, je naše konečná neživot a prosperita. Takže už bychom měli přestat poslouchat a vrátit se ke kořenům a mluvit uvnitř rodin spolu. To je asi všechno, co bych chtěl říct. Všechno to zvládneme, ale nebude to jednoduché.
Výborně. Super, trochu optimismu na začátku. No a já bych předal slovo dál Ivetě. Tato možná rozjede zase víc po té politické stránce. Ještě tu prakticky moc toho nepadlo o inauguraci Trumpa a takovéto věci, mnoho jiných věcí ještě, co tady jsou k dispozici. Tak Iveto, je to na tobě, prosím.
Tak inaugurace Donalda Trumpa proběhla ve velkém stylu. To určitě všichni viděli, všichni se o to zajímali a nejen tedy ta inaugurace, ale především Donald Trump se velmi razantně a tak, jak je zvykem u těch amerických vůdců, tak i velmi velkohubě projevoval už předtím. No a hned po inauguraci začal konat, takže jste asi zaznamenali, že podepsal během prvního dne snad 78 příkazů a dodržel slovo v některých věcech, které předtím sliboval. To znamená, že podepsal dekret o tom, že USA budou vystupovat ze Světové zdravotnické organizace, z Pařížské dohody, ale především, a to si myslím, že je velice, velice dobře, konečně propustil všechny ty lidi, kteří byli uvězněni 6. ledna, nebo tedy následně po událostech 6. ledna 2021 v Kapitolu, kdy policie tehdy USA tam rozpoutala určité nepokoje, lidé přišli velice spořádaně, nic tam nedělali, ale přesto byli pozatýkáni a čtyři roky života je to stálo, protože byli zatčeni a neměli žádného odvolání. Čili Donald Trump se doopravdy rozjel. No, nicméně nebude to mít vůbec jednoduché a ta situace Spojených států je asi následující. Ty Spojené státy americké je nutné přeformátovat, to znamená rozdělit a potom je složit znovu zase zpátky. Toto bylo v plánu už od roku 2016, kdy Donald poprvé vstoupil do úřadu prezidenta, ale tehdy se to bohužel nepodařilo, protože všechny ty klany, kterým souhrně říkáme americké státní elity, se vlastně spikly proti němu a on de facto sice byl prezidentem, ale v rámci té administrativy nic pořádně nezmohl. Kdežto teď ta situace, jak se měnila, jak se neustále zhoršovala i za prezidentování Joe Bidena, tak je v lepší pozici, protože některé ty klany, alespoň tak toto vykládá Michail Chazin, z kruhů finančníků, které původně byly proti němu, tak se vlastně k němu přidali. Tím pádem to proběhlo relativně hladce, to jeho vpuštění do Bílého domu, pokud tedy pomineme minimálně tři teroristické útoky, které na něj byly podniknuty, z nichž nejslavnější je ten s tím zasaženým uchem, že to skutečně při Donaldu Trumpovi musel stát nejvyšší, protože tam ta pravděpodobnost, že bude zastřelena, že zemře, byla téměř 100%. No, ale nestalo se. Čili dneska je ta situace jiná v tom smyslu, že Donald Trump už bude mít páky na to, aby mohl dělat změny, konec konců už to i ukázal. Nicméně zároveň ta situace je v mnoha aspektech mnohem a mnohem horší. Protože zatímco tehdy ještě bylo možné přeformátovat ty Spojené státy a přeměnit je ze světového hegemona a ze světového upíra, protože to všichni víte nebo víme, že USA přes dolarový systém a také přes svůj systém, já nevím, kolik mají těch základen po celém světě, asi 850 nebo tak nějak, tím, že měli dolar, tak vysávali prakticky celý svět, brali zdroje za peníze, peníze vytvářeli ze vzduchu a vracet se jim museli pěkně v hotových věcech, které měly už hodnotu přidanou prací těch lidí, kteří je vytvářeli. No a když se někdo chtěl cukat, tak tomu měli vytvořen ten systém základen a vůbec celý ten jejich vojensko-průmyslový komplex na to pracoval. Všichni víte, kolik různých konfliktů, ba i válek Spojené státy americké v průběhu svých dějin vyprovokovali, kolik zemí zničili proto, aby získali zdroje a tak dále a tak dále. No a toto chování hegemona USA už začalo být neúnosné pro celou planetu Zem, protože kdyby se to dělo dál, tak by to zničilo civilizaci. To je totiž způsob života, kdy se jenom drancuje, nic se netvoří a dokud je co drancovat, tak to jakoby může i vycházet v určité části toho světa, kde je ta metropol, kde je to centrum, tak tam se lidem daří dobře. No ale když všechno vydrancujete, všechno sníte, nebo jak já říkám, sežerete jako kobylky, tak potom už není nic. No a pokud je na světě 8 miliard lidí, kteří by neměli nic a které by se mezi tím nepodařilo zlikvidovat, no tak z toho nemůže vzniknout nic jiného než kolaps civilizace. Čili ten, na koho nevidíme, kdo je za oponou, koho označujeme jako globálního prediktora, tak potřeboval, aby ty klany, které se ocitly ve vedení Spojených států amerických, ty takzvané americké státní elity, tak je potřeboval odstavit od moci a na tom se pracovalo. A Donald Trump v tom roce 2016 měl učinit ten pokus započetí relativně pomalého a tím pádem i takového jako stabilizačního, nebo jak bych to nazvala, bez velkých otřesů probíhajícího rozkladu těch Spojených států, ale s tím, že zároveň se budou ty jednotlivé státy zase měnit zpátky v průmyslové a zemědělské země. No a potom se to mělo zase zpátky složit a ze Spojených států se měl stát normální stát, asi regionální, dejme tomu úrovně, ale nikoli už úrovně celosvětové. Takže toto bylo v plánu, ale nepodařilo se to díky tomu mohutnému odporu těch amerických státních elit. To jsou především klan Clintonů, Obamů, patří tam i Biden, ale těch klanů je tam víc. Oni se vždycky za určitým cílem třeba spolu spojí, v něčem zase mezi sebou bojují a tak dále. No a proto dnes toto přichází znovu na přetřes, rozložení a potom spojení Spojených států amerických. Nicméně podmínky už jsou úplně jiné. To znamená, že to v žádném případě nemůže proběhnout hladce. No a jak to teda asi bude vypadat, tak já nejdřív řeknu to, jak to vidí Valerij Viktorovič Pjakin. Ten hovoří o tom, že s největší pravděpodobností se vezme nějaké jádro států, které se chovají relativně rozumně, podobně jako Spojené státy, když vznikaly, tak vznikly původně z těch 13 států a potom se k tomu nabalovaly státy další. Tak tady to nebudou ty samé státy, těch 13 jako tenkrát, ale prostě bude to nějaké jádro. Já se domnívám, jestli si vzpomínáte, tak přece v tom roce 2016 a potom zejména 2020, když tak mohutně falšovali volby, tak to v podstatě bylo 22 států pro Trumpa, 22 států proti Trumpovi a potom se to tam různě plácalo mezi. Jo, takže dejme tomu, možná třeba to bude nějakých těch 20 států tou republikánskou a patriotickou tradicí, které přesně to budou, nevíme. Ale vezme se část, to bude takové jádro a tohleto jádro dostane to, oč Donald Trump žádá, to znamená Grónsko, Kanadu, u té Panamy je ještě otazník. Dostat to musí proto, že bez toho, aby dostali doplňkově tyto zdroje, tak nejsou schopni udělat vůbec nic, protože situace v USA je katastrofální. Infrastruktura se sype, každý den vykolejí 3 až 4 vlaky. Ty státovky jejich, co říkal Valerij Viktorovič, tak ještě jakž tak slouží, ale musí se tam omezovat provoz, protože veškeré třeba zásobování už probíhá jenom přes ty jejich interstate silnice. A to, v jakém stavu jsou USA celkově, to vidíme nyní na těch požárech v Kalifornii. Samozřejmě Kalifornie, to je vývěska LGBT, čili je to takový zářný příklad těch deviantně vedených států, kterých ovšem je v Americe celá řada. No a tam na místo odbornosti se hlavní důraz kladl na to, aby ti lidé měli příslušnou požadovanou sexuální orientaci, takže po celých státech jsou problémy s Boeingy. To se netýká jenom Kalifornie. Jsou problémy, jak jsme říkali, na těch železnicích, v průmyslu a všude jinde. Neustále havárie probíhají. A v té Kalifornii teď proč došlo k těm požárům? Z čeho ten požár vznikl, to nevíme. Ono tam hoří poměrně často, ale problém byl v tom, že nebyly a je v tom, protože ty požáry stále ještě uhašeny nejsou, že nebyli schopni to uhasit. Proč to nebyli schopni uhasit? No protože místo, aby podporovali ty hasičské sbory a dávali peníze tady do těch systémů, které bývaly rozvinuté, protože ty požáry prostě tam hrozily vždycky a bylo důležité to tam zabezpečit proti nim, tak místo toho začali pěstovat LGBT, ty prachy přehazovali na různé ty gay parády a podobné akce a na ty hasiče nebyly jednak peníze a jednak je začaly postupně měnit za takové ty hasiče správné, takové ty různě přešívané a tak dále. Čili to je jedna věc. Katastrofální situace, co se týká stavu odborníků a vůbec lidských, jaksi lidí, personálu. V důsledku toho došlo k tomu, že v hydrantech nebyla voda. To znamená, když už tam někdo přijel hasit, tak nebylo vůbec čím hasit. Další problém spočíval v tom, že když byla to pro ně velká oběť pro Oregon, jim poslali hasící vozy, tak oni je tam nepustili, protože tyto vozy nesplňovaly výfukové parametry emisní, takže vyfukovali prostě.
Hlavně, že ten oheň, to splňoval.
Že to hoří a vyfukuje to ještě úplně jinak. Tak nezájem. A tak bychom mohli pokračovat. Ještě jedna věc, na kterou si vzpomínám. Samozřejmě se tam zase objevili i lidé, kteří z toho chtějí mít prospěch, takže se začali hlásit dobrovolně jakoby k tomu hašení a místo toho vykrádají ty domy, které ještě nehoří a ty domy potom následně zapalují. Ale asi úplně nejšílenější je právě ten příběh s těmi hasícími vozy, které tam nepustili, protože to dělá běžný úředník, čili na tom vidíte, jak katastrofálně jsou ti lidé postiženi, jak je postiženo jejich uvažování, jejich myšlení, jejich cítění. Takže teď už to nebude všechno ani zdaleka tak snadné. No a Valerij Viktorovič Pjakin naznačil, že tady bude to jedno centrum, které bude zazdrojováno, tam se bude obnovovat průmysl, zemědělství a všechno, co je potřeba obnovit. No a on tedy si myslí, že ten zbytek, tady zejména tyhle ty státy s takovouto filozofií, a s takovouto úrovní lidí, které ovládají právě ty nejdeviantnější klany těch amerických státních elit, takže tam vznikne divoké pole. To znamená, že asi se to nějak uzavře, ty klany se tam budou mlátit mezi sebou, teď víme, jak to ve státech vypadá, že téměř každý je ozbrojen. Vůbec nevím, jak to může vypadat. Valerij Viktorovič několikrát už kdysi mluvil o tom, že když to půjde špatně, takže ve Spojených státech hrozí situace podobná tomu, co bylo ukázáno ve filmu, nebo v řadě, to bylo několik filmů, Šílený Max. Tak nevíme, uvidíme. Nicméně, co je zajímavé, abych nemluvila pořád jenom o Valerii Viktoroviči a jeho názorech, ale v podstatě podobný názor, byť tedy nehovoří přímo o tom, jak to bude vypadat, ale podobný názor má i Sergej Pereslegin, což je taky jeden z ruských analytiků a ten teď, je to asi 2 dny, vystoupil na kanále Metametrika, což je poměrně velký, hodně sledovaný kanál v Rusku. Mimochodem ten pořad, tam vystoupil i Valerij Viktorovič, ale jak jsem zjistila, tak de facto asi oni tam nebyli spolu, ale moderátorka předtočila 2 pořady, jeden s Peresleginem, druhý s Valerijem Viktorovičem a potom to různě kombinovala, z čehož tedy Valerij Viktorovič ani Fond konceptuálních technologií, jehož je šéfem, nemá velkou radost, jako nepůsobí to úplně dobře a sourodě ten pořad, ale to nevadí. Pojďme k tomu, o čem hovoří Sergej Pereslegin, tak ten mluvil o tom nejprve, jak to v těch Spojených státech je, že jsou tam vlastně 2 ekonomiky, to je jasné. Jedna to jsou ti finančníci, kteří si zvykli na ty bezpracné obrovské příjmy, kteří vytvářejí ty obrovské finanční bubliny, za které teď budeme všichni platit. No a druhá je potom ta ekonomika relativně normální, která ale je už 10 let na ústupu, protože víme, jak třeba dopadl Detroit, ten průmysl se přesouval do jiných zemí, všechno se outsourcovalo, bralo se to, aby ta výroba byla levnější v zemích, kde je levnější pracovní síla a tak dál. Takhle to vypadalo na první pohled, že to je hlavním cílem, ale on zatím byl ještě skrytý cíl globálního prediktora, kdy vlastně tímto způsobem globální prediktor, který už, já nevím, 100 let ví, že bude jednou ty Spojené státy takto muset rozebrat a pak zase dát dohromady a přesunout centrum řízení, tak ten to dělal i s cílem povznést naopak nahoru jako budoucí centrum koncentrace řízení Čínu. Čili spousta průmyslu se přesouvala do Číny a nejen tam, ale zároveň s tím se přesouvaly i ty technologie, protože nebýt těchto přesunů z USA i z Ruska a odjinud, tak ta Čína v životě se takhle nedostala nahoru a to se týká i dalších těchto takzvaných asijských tigrů, o kterých si všichni myslí, jak jsou dobří. Ne, to všechno byl plán, to všechno bylo řízené. No a ze Spojených států tedy odcházel nejen průmysl, to znamená prostě ty všechny věci, přes které se realizují reálné, potřebné pro život hodnoty a věci a produkty a tak dál. Ale tím pádem samozřejmě začala upadat i odbornost. Nemáte průmysl, tak proč byste vychovávali odborníky v jednotlivých oblastech? A to je to, čím teď velice Spojené státy trpí, protože tam také byla jedna taková myšlenka znovu rozšířit vojensko-průmyslový komplex a rozpoutat válku a krátká dobře zase se přes ní zahojit, jenomže zjistili, že to není tak jednoduché, protože jim chybí kádry, protože nemají lidi a není tak jednoduché v tak rychlé době tam přesunout lidi třeba z Evropy nebo z jiných částí světa, aby jim to postavili. Čili dvě ekonomiky v USA, o tom hovořil Sergej Pereslegin, no a potom vysvětloval, že prostě ty Spojené státy pracují v určitých cyklech, k tomu se ještě dostaneme. No a pak tedy hovořil o tom, jaké úkoly podle něj, tři základní úkoly bude řešit Donald Trump, když tedy vstoupí do funkce. První ten úkol je, že bude muset vyšetřit, a na tom už se určitě pracuje, kdo stojí a odhalit viníky těch atentátů, respektive především toho hlavního atentátu, které na něj byly spáchány. No a v důsledku toho, říká pan Pereslegin, jo, teď ještě důležité, co on říká. On říká, že si nemyslí, že by to byli vysloveně demokrati, že už vůbec ne Joe Biden, ale že tam stoprocentně se toho účastnila část státního aparátu. Jo, čili v tom smyslu, že to nebyli jenom demokraté, toho Bidena nevím, teď si už úplně nevzpomínám, jak to tam říkal, ale zkrátka část státního aparátu, která zatím stojí za té Bidenovy éry samozřejmě. No a co z toho vyplývá? Toho plyne, že jakmile oni to rozkryjí, tak začne docházet ke kolosálním čistkám. To je nevyhnutelné. Čili to už máte první důvod zase pro tu občanskou válku. Mimochodem to, že ty čistky budou, jakmile se změní situace, o tom víme mnoho a mnoho let, prakticky celých těch 8 nebo 10 let se na to čeká, až ta situace dozraje a k moci přijde někdo, kdo odstaví ty největší škůdce, ale to prosím vás neznamená, že ti, kteří je teď odstavují v rámci USA, čili třeba Donald Trump, na kterého je vidět, takže to je nějaký beránek a že je to nějaký spasitel. Lidé už zase takto uvažují, ale prostě tak to není. Donald Trump je člověk globálního prediktora. Globální prediktor je ten, který to všechno vždycky řídí spoza opony a který vlastně, to jsou jeho plány, ta depopulace a vytvoření globálního elektronického koncentráku a totální zotročení lidí a tak dále a tak dále. Jenom ti, kteří to měli realizovat, se mu vymkli z rukou, To jsou ty americké státní elity a on je prostě musí teďko spacifikovat. Takže to je jeden aspekt, díky kterému my jako lidstvo máme šanci vůbec ještě přežít a tomu globálnímu koncentráku se vyhnout. A druhý aspekt, se kterým vůbec nikdo nepočítal, je ten, že Rusko, které už bylo skoro na kolenou, tak se zase postavilo na nohy a obrodilo se. Takže teď jsou vlastně tyhle ty dvě věci, které hrají proti té nelidské koncepci toho za oponou. Jo? Čili Donald Trump teď jakoby povede lepší politiku, protože globální prediktor potřebuje stabilizovat tu situaci a zároveň se potřebuje zbavit těch amerických státních elit. Takže první věc, bude muset vyšetřit, kdo na něj útočil, a to rozpoutá čistky. Za druhé, říká Sergej Pereslegin, že budou vyšetřovat předchozí volby, to ty, které byly sfalšované, ty v tom roce 2020. A on připomíná, že 2,5 milionu hlasů se vzali, kdo ví odkud, z toho si vždycky Valery Pěkin dělal legraci, že tedy hlasovali všichni mrtví v celé hřbitovi ve Spojených státech. A to znamená, že zase další čistky. Jo, a on si myslí, že ty první čistky na základě toho, že zkrátka část toho aparátu stojí za tím atentátem na Trumpa, takže to je čistka jedné části a čistka druhé části toho aparátu, to jsou ti, kteří falšovali volby. Oni to možná budou i ti samí, to asi není úplně důležité. No a třetí úkol, který má Donald Trump, je reindustrializace, čili znovu zavedení průmyslu ve Spojených státech amerických a zase to se s nás řekne, než udělá, jsou na to potřeba peníze, tak zatímco podle Valerie Viktoroviče, i když vlastně asi i Sergej Pereslegin takhle uvažuje, čili zdroje budou z Grónska, budou zdroje z Kanady, možná ještě i od někud jinut, ale speciálně Sergej Pereslegin říká, že další zdroje tam jsou ještě. A že jsou to finance, jenomže kdo má ty finance? No zase je mají ty americké státní elity. On tedy zmiňoval, že má vlastně demokratická strana. Jo? A uvádí příklad války severu proti jihu, kdy vlastně sever se chtěl industrializovat a jít dopředu, ale neměl na to peníze. A kdo měl peníze, to byli Jižani, plantážníci. Ovšem Jižani plantážníci nechtěli dát peníze. No a tak došlo k občanské válce. Všichni víme, jak skončila vítězstvím severu. Nakonec Jižani stejně peníze dali a prostě celý ten životní styl toho jihu byl tou válkou úplně zničen a vlastně zanikl a stal se už jenom nějakou historickou epochou. A totéž vlastně se stane i teď. Já jenom ještě na závěr, už mluvím příliš dlouho, bych řekla, že tenhle ten způsob, když prostě něco nefunguje, tak to rozmlátím a na úlomcích toho to postavím znovu. To je typický způsob globálního prediktora. Nemá jinou technologii, neumí to jinak, asi ani nevidí důvod, proč to nějak jinak dělat. Dělají to tak vždycky. Chtěli to tak udělat i se Sovětským svazem, ale tam se jim to nepovedlo. Nebo povedlo se jim to jenom částečně. Sice se jim povedlo rozbít Sovětský svaz, takže zůstalo Rusko, Bělorusko, Ukrajina a potom ty další republiky. No ale dalším krokem mělo být rozbití Ruska, Ruské federace, na malé státečky, které by potom byly snadno ovladatelné, kde by mohly krásně vybíjet lidi a vysávat z toho zdroje. Jenomže prostě Rusové se vzpamatovali, díky tomu mohl přijít do čela Ruska Vladimír Vladimirovič Putin. To není naopak, pozor na to. Kdyby prostě nedošlo k těm změnám a k nějakému tomu uvědomění v rámci ruského národa, tak by se Vladimír Vladimirovič neobjevil. Proto my tady u nás, když široko daleko není vůbec nikdo, o kom bychom věděli, koho bychom znali, že by skutečně měl pronárodní cítění a zároveň ještě také příslušné, patřičné, nutné znalosti, schopnosti, dovednosti, tak je to obraz nás samých. A tím navazuju, Jindro, na tebe, na to, co ty jsi říkal na konci. Prostě jestli v nás nenastane ta změna a ta touha žít jinak v nové, nebo v nové, prostě žít v rámci té spravedlivé společnosti bez vykořisťování, bez těchto hrůz, no tak se nikdo ani neobjeví. Takoví lidé možná tady jsou, kteří by mohli takovou misi, takový obrovský úkol splnit, ale určitě nikdy se o nich nedozvíme. A nedozví se o tom, že oni by to mohli dělat ani oni sami, protože to prostě na sebe navazuje. Takže jenom ještě k tomu Rusku, tam se to nepovedlo, objevil se Vladimír Vladimirovič Putin a Rusko se začalo konsolidovat. Trvalo to 20 let, než se dostali Rusové z nejhoršího. Rusové, my na tom teď budeme zřejmě, jako byli oni v 90. a možná hůř. A přátelé, tam lidi umírali hlady tehdy, to my jsme ani nevěděli. Tam lidi nedostávali výplaty, prostě ti oligarchové chtěli, aby dřeli a přitom jim nedali výplaty, tam se vypláceli důchody úplně směšné. Tam ta situace fakt byla velice těžká. Valerij Viktorovič mluví o tom, že vlastně to byla větší genocida svým způsobem než za velké vlastenecké války, protože v té době se rodilo ještě méně lidí než za velké vlastenecké války. Hmm. Čili to, co způsobili ti oligarchové, kteří byli samozřejmě nasazení, ale v podstatě řekněme si to na rovinu, co způsobil kapitalismus jako jedna z forem takzvaného davoelitarismu, to, že jsme pustili a Rusové si to tam pustili taky k moci tyhle ty údajně schopné soukromníky, kteří budou pracovat ve prospěch lidu, to vidíme, co dělají, v čí prospěch pracují, tak to skutečně způsobilo v tom Rusku takovéto obrovské škody. No a já osobně si myslím, že tím, že to tam šlo relativně rychle, že tam nás vařili hodně pomalu, je vařili rychleji, těch 10 let bylo opravdu šíleně devastujících, no tak ti lidé si to spíšili. To asi bude jeden důvod a druhý důvod bude i ten, že prostě Rusové to mají víc v sobě. Když se podíváte třeba na ruské filmy, nebo když tam jste, tak tam opravdu vidíte, že Rusové skutečně milují Rusko. Pro ně jako Rusko, vlast, to je skutečně něco jako máma nebo táta. To bohužel u nás se vytratilo, pokud to tu vůbec někdy bylo. Mm-hmm. Pro něj jsou samozřejmě rodiče, ale mám takový pocit, že ta vlast je prostě naroveň rodičů. Oni také mají dva výrazy pro vlast. Jednak rodina, to je jako naše rodina, ale u nich rodina, to je vlast, to je ženského rodu a pak mají ještě otčinstvo. Takže vlastně otčina, což už u nás se vůbec nepoužívá. Ano. Takže tolik asi na úvod, prostě teď to vypadá, že Donald Trump všechno zachrání, ale bohužel většina analytiků se domnívá, že rozkol a občanská válka, že jsou prakticky nevyhnutelné. Ještě Sergej Pereslegin hovořil o tom, že je možné a že se to také občas děje v historii, že proběhne nikoli horká, ale studená občanská válka, jo, která spočívá v tom, že prostě se provádí vyšetřování, potom klasicky, že orgány činné v trestním řízení, potom přijde soudní systém a tak dál. No ale tohle, že tam asi nepřipadá v úvahu, protože ti viníci, kteří budou vyšetřováni, kteří budou usvědčeni, tak určitě se na to nebudou dívat se založenýma rukama.
Mm-hmm. Dobře. Já moc děkuji, Ivetě. Mě teďko volá patrně Petr Luft, ale já ho tam slyším, že tam něco povídá, ale neslyším ho. On mi neodpovídá, tak já nevím, jestli to nějak nefunguje nebo co. Normálně ho slyším. Petře, pokud mě slyšíš, tak tě můžu pustit teď do vysílání, ale on to má trochu zpoždění. A to je taková blbá situace tohle. Tak já nevím, slyším tam pořád, že to ještě mluví Iveta tam. Petře, slyšíš mě nebo ne? Nebo to je nějaký omyl? Haló? Tak nevím. Tak musíme chvilku počkat.
Anebo ale ať... Pavle, to je ten kvadrát uran-uran, jo?
Petr Dobře, takže počkáme, když tak ať zavolá znova.
Komunikace.
Nechť zavolá znova. Tak jo. Já to takhle vypnu zatím. Ještě tu nebyla stále Ivanka Kenningomová, která se zabývá většinou tím školstvím a já na to konto tady musím ukázat posluchačům, mnozí to ještě neví, co vlastně se dnes událo, kdy nejvyšší soud zrušil osvobozující verdikt nad učitelkou, která popírala prý ruské zločiny. Popírala ruské zločiny. No, to je krásný teda. Takže, vážení, já to takhle možná ukážu na kameru, abyste to viděli, a Ivanka může začít.
Tak děkuju, Pavle, za slovo a já bych tímhle navázala na Ivetu, která mluvila o té situaci, že vlastně v Americe nejsou kádry, nejsou tam vzdělaní lidé, zkušení lidé a tak dále. Konec konců už se stalo i, že Spojené státy, které stály velice o přesun některých výrob z Číny zpátky do Spojených států, tak Číňani to udělali pouze za podmínky, že si přivezou vlastní osazenstvo toho podniku, což jim nejdřív nebylo dovoleno, ale posléze zjistili, že skutečně nemají nikoho, kdo by byl schopen ty potřebné úkony v této továrně konat. Takže chci říct, že my jedeme po vzoru našeho největšího spojence stejným způsobem a začali jsme uplatňovat strategii 2030+. My už jsme, nebo respektive poprvé se začala tahle strategie diskutovat okolo roku 2020 a v té době to vlastně se mluvilo o strategii 2023, která měla mít takové překlenovací období do toho roku 27. A vidíme, proč 27. My jsme o téhle strategii ve stejném složení, jsem o ní mluvila takhle v debatě zhruba před dvěma, třema lety, takhle v létě, pamatuju si to, protože se udály kulaté stoly ohledně toho, co všechno se bude rušit, vypouštět a podobně. A tenkrát jsme se pozastavovali nad tím, že například v rámci toho, že ty děti se nemají zbytečně drillovat, biflovat, memorovat a podobně, tak není třeba se učit vyjmenovaná slova, stačí je umět používat, nebo že z fyziky zmizí Ohmův zákon a Newtonovy zákony ze základních škol, protože je třeba tam používat numerické výpočty, které jsou pro děti příliš složité. Dějepis se má soustředit víceméně na historii regionu a podobné zhůvěřilosti, které teda posléze v nějaké formě prošly. A nicméně v té době se začala připravovat ta strategie 2030+, podle které jedeme teďka. A to je strategie, která vlastně teď by měla začít v nějakém pilotním programu a v roce 2027 by postupně měla začít v prvních a šestých ročnících základních škol a v tom roce 2030 vlastně už by na ní najížděli jako komplexně to, celý ten vzdělávací systém by na tohle najížděl. Já teda nechci moc dlouho unavovat tím, protože ta strategie 2030+ je 120-stránkový dokument, spousta obrázků, grafiky, takový to, jak to, co dneska vydávají za odborné texty, což by dřív snad neprošlo ani do slabikáře, tak mám, našla jsem si tady kapitolu občanské vzdělávání, protože tady jako je to rozdělené do těch různých cílů a podobně. A oni nám tady říkají, že například budou posilovat oblast občanského vzdělávání, jehož cílem je vybavit občana kompetencemi potřebnými pro zodpovědný život v demokratické společnosti. To je s dovednostmi i znalostí k zastávání a prosazování demokratických hodnot a postojů. Ochraně lidských práv a rozvoje občanské soudržnosti. Občanské vzdělávání povede žáky k vzájemnému respektu a toleranci, ke kritickému myšlení a k aktivnímu zájmu o věci veřejné a život kolem sebe. Žák bude jednat jako zodpovědný občan, dbát na ochranu lidských práv, udržitelný rozvoj a plně se podílet na občanském a společenském životě na základě porozumění sociálním, ekonomickým, právním, environmentálním, politickým pojmům a strukturám, jakož i celosvětovému vývoji a udržitelnosti. Podstatná je též mediální gramotnost, schopnost uvažovat o sobě, účinně nakládat s časem a informacemi, spolupracovat v týmech a disponovat povědomím o rozmanitosti a kulturních identitách v Evropě a ve světě. Takže to tu máme, jo? Máme tu občanskou identitu, tu evropskou identitu, globální identitu. Máme tu rozmanitost, takže máme tu ten gender a v podstatě tu sexuální výchovu a všechno tohle sto, kromě toho, že jsou to teda neuvěřitelný všeobecný plky na 120 stranách. Jo? Dál nás tam informují o tom, jak se budeme daleko více soustředit na to kompetenční vzdělávání a rozhodně teda nebudeme po těch dětech chtít, aby se biflovali, memorovali, drillovali a podobně. A rozhodně budeme dohlížet na ten well-being. Takže pohodičku, na školách bude pohodička. No a tohle všechno, najdou to snadno, kdo by si to chtěl prostudovat, možná stačí projít si ten obsah, tak to najdete, když si zadáte strategie 2030+, ve vzdělávání, tak hned vám vyskočí stránka MŠMT, kde je tenhle dokument uveřejněný. Co už tam není uveřejněno, je jeho implementace v rámci těch rámcově vzdělávacích programů a to už jsou ty konkrétní výstupy, které se dotýkají jednotlivých předmětů. Tak, ty už se tady narazil na tu ruštinu, tak jedním velkým rozdílem je to, že pan ministr se rozhodl, že angličtina se bude povinně učit od první třídy. Nehledě na to, že výuka dětí, které ještě neumí psát a neovládají v podstatě pořádně ani češtinu, tak výuka cizího jazyka se musí uskutečňovat nebo uskutečně úplně jinak, než tak, jak jsou momentálně připravováni pedagogové pro výuku cizího jazyka na druhém stupni a podobně. Konec konců, pokud si vzpomínám, tak já jsem měla ruštinu na základce od 5. třídy a musím říct, že jsem dosáhla daleko výš než děti, které se učí angličtinu od 3. třídy k maturitě. Takže angličtina bude od 1. třídy. Bude to samozřejmě na úkor nějakých jiných předmětů. Původně to mělo být na úkor matematiky a češtiny, což asi tedy pánům došlo, že by to nebylo úplně ideální, proto se tyhle věci budou řešit takzvanými disponibilními hodinami. Zvýšením počtu disponibilních hodin to znamená, že si škola bude moct rozhodovat, kam ty hodiny posune, k jakému předmětu, čemu se bude věnovat víc, čemu se bude věnovat méně. Já bych chtěla jenom podotknout, že v současné době je za prvé veliké množství školních odkladů, to znamená, kdy ty děti po mateřské škole nejsou zralé na nástup do první třídy, což se ovšem ministerstvo rozhodlo vyřešit, takže šli do takzvaných přípravných tříd. Což se ministerstvo rozhodlo vyřešit zrušením přípravných tříd a zrušením odkladů. Takže do prvních tříd budou nastupovat tyto nezralé děti, které podle posledních šetření mají problémy s plněním jednoduchých příkazů, nechápou, co je před, vedle, za, jo, stoupni si, dojdi a podobně. Kromě toho jsou v současné době veliké problémy s logopedickou úrovní nebo s logopedickou, ano, můžeme říct úrovní dětí, mají velké logopedické problémy. Konec konců, když se podíváte na vysílání kterékoliv z televizí, tak vidíte úroveň moderátorů a víceméně dneska už tam není jediný člověk, který by neměl nějakou, byť minimální jazykovou vadu. Když to porovnáme s úrovní televizních hlasatelů před rokem 1989 a jejich kultivovaným projevem, tak by člověk skutečně plakal. Takže podle mě ta výuka angličtiny je úplně špatně. Já chápu, že děti v bilingvních rodinách a podobně, tak to mají přirozenou cestou, ale nutit děti učit se cizí jazyk od první třídy není dobré, obzvlášť pokud víme, že každé dítě má nějaké jiné nadání a za mě to bude pouze trauma. Takže to je, co se týká angličtiny. U češtiny, jak už jsem říkala, měl by převládat obsah nad formou. To znamená, není důležité, zda víme, jak formálně jakýkoliv text sestavit, ale hlavně, že tomu někdo porozumí, co tím chtěl básník říci, plus zákaz toho memorování, nedovedu si to úplně představit, co se týká přesně těch vyjmenovaných slov, slovních druhů, já nevím, slovesných tříd, ty už se dneska ani neučí, protože to už je moc těžký. Takže to je podle mě dopad na češtinu. Matematika, o které se původně uvažovalo, že se ta náročnost sníží, a že by na ní mělo být méně hodin, tak nějakým záhadným způsobem se nám tam posunula látka ze střední školy, což jsou kvadratické funkce. Já jsem teď ještě se dívala na to, jak na tom je v současné době matematika, protože na základce neučím, ale kvadratické funkce byly až na střední škole, na základní škole se učil pouze klasický vzoreček pro kvadratické rovnice a jejich řešení. Další věc, která se nám posunula na základku, tak to jsou řezy tělesy. No tak to si opravdu nedovedu představit. Pokud jste někdo měli na střední škole matematiku, deskriptivu a podobně, tak víte, jak obtížné, a pokud ten člověk nemá prostorovou představivost, tak prostě řezy tělesy, to je skutečně náročné. Takže to je, co se týká matematiky, přičemž já musím podotknout, že momentálně k nám chodí žáci ze základní školy, kteří nezvládají v podstatě abstrahovat, kromě toho teda, že nevědí, co je pojem abstrakce, takže nedokáží prostě zacházet se vzorečky, nedokáží zacházet s jakýmikoliv výrazy, které nejsou numerické. Takže ta matematika je opravdu na velice, velice špatné úrovni. Další, čeho by se to mělo dotknout, tak dějepis a zeměpis by se měly učit pouze v rozsahu jedné hodiny týdně. Říkám, máme tam ty disponibilní hodiny, ty musíme z něčeho získat, že jo. To znamená, v dějepis už by se neměl učit chronologicky, ale průřezově. To znamená, po určitých tématech, myslím, že jedno z témat, které lidi oslovilo, bylo historie LGBT. Zeměpis, tak tam zřejmě se taky budeme zaměřovat jenom na nějaké ty regiony. Měl by se osekat přírodopis, a to tak, že, jak to někdo vtipně glosoval, už nikoho nebudou trápit kapraďorosty a nahosemené a krytosemené rostliny. Možná to zní jako, že je to něco, co nepotřebujeme. Nicméně tady se jednalo o systematiku v botanice. To znamená o nějaké principiální uvažování, jo? Vlastně ve stejném stylu, jako jsou chemické vzorečky, nebo jako jsou prostě matematické vzorce a podobně. Takže to není zase úplně jen tak jako malá změna. Další, co by tam mělo být o občanské výchově, respektive o nasunování sexuální výchovy, si toho můžete hodně přečíst na stránkách, to potom zmíní Iveta, protože tam speciálně Iveta natočila nějaké další programy, pořady, které se tomu hodně věnují, takže to tady nebudu rozebírat. Ale co se týká těch jazyků, tak Pavle, měl by se povinně od 7. třídy učit druhý jazyk, kterým ovšem může být pouze němčina, francouzština nebo španělština. A
nesmí to být ruština.
Ruština jako druhý jazyk už se učit nesmí.
Nepěkný.
Údajně je to kvůli tomu, že je ruština strašně lehká a není to světový jazyk. Aha. Jo? A ruština se tudíž může učit až jako třetí jazyk. Třetí volitelný jazyk, jo? Tak, problémy, které z toho vyplývají, tak samozřejmě za prvé, kde vezmeme ty francouzštináře, španělštináře, němčináře a tak dále, to je jedna věc. Druhá věc je, jo, ještě tam zmiňovali jednu věc, že vlastně by měla být umožněna návaznost ten jazyk studovat na té střední škole. Jo, a protože teda ruština ne, no prosím vás, v dnešní době, kdy nám na střední školu nastoupilo kvantum Ukrajinců, tak z čeho myslíte, že maturujou? No samozřejmě z ruštiny.
Z ruštiny.
Jo, takže tady to jde trošku jako proti sobě, jo, tady trošku jako jsme si...
No, teď jsme říkali, že máme samé geniální lidi ve vládě, že máme nejlepšího premiéra ze všech.
Přesně tak,
ale já to vidím tak. Jako, rozumíš mi, že se tady diskriminuje ruské obyvatelstvo, evidentně, jo, tady se zavádí stejné věci.
Ale
vidíte
pořád?
Jako na Ukrajině.
Jo, Ukrajinci jsou Rusové.
Mm-hmm.
Jo, pro Boha, no, se, jo, jako ať se lidi proberou, že neexistuje žádný Ukrajinec. Je to Rus.
Jindřichu, ale oni se, můžu tě uklidnit, oni se jako Rusové necítí ve valné většině. A můžu vám říct, že protože učím ruštinu a mám tam polovinu, v jedné třídě polovinu ukrajinského osazenstva, tak jsem jim pouštěla nějakou pohádku v ukrajinštině, bože, teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, a oni tomu nerozuměli v té ukrajinštině, jo, takže jako nevěděli
vůbec krát.
Jo, takže pozor na tohle. No, takže takhle s tou ruštinou, takže to je de facto likvidace té ruštiny. Navíc už jsme viděli záběry, že vlastně učitelé, kteří se připravovali na kombinaci ruština s něčím, tak vlastně nevědí, co si teď se sebou počnou. No a úplná perlička na závěr, a to je chemie, prosím vás, zatímco fyzika by snad neměla být příliš dotčená a pořád tam zůstává členění na takové ty veličiny a jednotky a podobné věci. I když teda musím říct, že dneska ty děti nemají tušení, co jsou to jednotky, SI a podobně. Mm-hmm. No tak v chemii, v rámci toho, že skončíme s memorováním, tak není třeba vyučovat nebo zmiňovat periodickou tabulku prvků, není třeba učit se prostě jednotlivé prvky a podobně. Takže ale pozor, jako tam úžasné vysvětlení, jsem k tomu četla článek a tam jako bylo, že třeba o složení vzduchu a jeho znečištění můžeme teda učit trapně tím, že se děti naučí o kyslíku a oxidu uhličitým a tak dále a jako potom jim řekneme, že je ještě nějaký znečištění, ale oni se to můžou učit úplně opačným způsobem. Oni můžou zkoumat ten vzduch, zjistit, že je znečištěný. A pak teda logicky dojdou k tomu, že to znečištění způsobují oxidy uhlíku a síry a podobně. A jo, prostě, ale jak k tomu ty děti dojdou, když nebudou vidět, že existuje nějaký kyslík, uhlík, dusík, síra? Tak to teda ví jen Bůh. Takže
ale to je podobné tomu, jak jsi říkala, že se mají naučit, že nebudou memorovat ta vyjmenovaná slova, ale mají je umět jenom používat. No tak není to logické všechno. Není to vyšší dívčí.
Na tom je totiž jedna strašná věc, kterou jsem chtěla skončit. Ještě se vrátím k té chemii. Už se ozvala asociace chemických závodů, asociace chemiků, nevím, jestli z Akademie věd, ozvala se i prorektorka Univerzity Karlovy, biochemička, a ozvalo se i sdružení učitelů chemiků, že prostě tohle nejde, že jako takhle se chemie učit nedá. Jo, protože oni řekli, že vlastně to zaměření té chemie by mělo být praktický, takže by děti měly umět rozebírat jako třeba, jakože jestli je zdravé chemické složení potravin a podobně, jako chápeš, úplně neuvěřitelný, bez základních znalostí.
Budou se učit Ečka na spaměť, jo, teda, co který Ečko.
Ale memorovat nesmí.
No právě, no.
Ale abych se vrátila k těm vyjmenovaným slovům, přesně o tom jsem mluvila už v tom roce, a bylo to pro 2021, protože mě na to češtinářka ve škole, kde jsem tehdy učila, bylo to SO Radotín, češtinářka, výchovná poradkyně a pirátka prosazující legalizaci marihuany, mi na to řekla, že je to v pořádku, protože polovinu těch vyjmenovaných slov tak nechápou ten význam a že by je zrušila. Jo? Takže to je to do nebe volající, že takhle na to reagují někteří učitelé. No a na závěr bych řekla, že teda samozřejmě jsme většina z normálních lidí byla nad tímhle s tím naprosto zděšená. Nicméně u nás ve škole paní ředitelka nás informovala o tom, jak to bude úžasný, jak se musíme, zejména ty staré struktury, začít jako přešaltovávat na ten nový systém, jo, že už nemůžeme učit z kostnatěle, že by nás taky za to, jak učíme a jak hodnotíme, mohli zavřít.
Ano.
Protože tam samozřejmě je důraz kladen na formativní hodnocení, což znamená slovní hodnocení. Konec konců v letošním pololetí už poprvé školy mohou používat 6stránkové vysvědčení obsahující grafy a podobné ptákoviny. To znamená, já si pořád myslím, že ten Pepíček v té první třídě tam chce mít tu jedničku nebo dvojku, aby věděl, jestli je lepší než Mařenka nebo horší než Mařenka a tak dále. Ale ne, prej pro něj bude lepší, když si bude moct přečíst to formativní hodnocení. Pepíčku, tohle to ti docela jde, ale možná tady v tom by ses mohl ještě zlepšit. Jo? A poté, co paní ředitelka teda oznámila, jak budeme všichni učit nově a budeme happy, tak už máme kolegyni, která chodí na školení metodická o těch nových metodách výuky, jo, takže skupinová práce, práce ve dvojicích, důležitým pojmem je samozřejmě ten well-being, ta pohodička, a prostě nesmíme ty děti stresovat. A tahle paní učitelka, která jako říká, jak je to výborný, tak to ještě doladila tím, když jsem teda řekla, že v žádném případě, že skupinová práce u mě nefunguje, protože to je stejný jako pokyn, pokecejte si o tom, co budete dělat o víkendu, nebo ten nejlepší pracuje, ostatní to opíšou, takže výsledky 0-0 nic. Ona řekla, ale že ty děti prostě nesmí přetěžovat a že by se měly učit jenom prakticky to, co budou potřebovat k životu. Tak jsem říkala, tak v tom případě snad jim prostě tady dáme mobily, naučíme je, jak si vyhledat spojení do továrny, aby trefili na autobus, a tím to hasne.
Tak.
No, jaký pak autobus? Teď budou jezdit na koloběžkách.
Budou jezdit na koloběžkách anebo chodit pěšky, no, to je pravda. No. Prostě, ano, podřezáváme si větev sami pod sebou a mě na tom neskutečně mrzí, že jsou toho součástí ty učitelé, ale tahle paní učitelka je zhruba v mém věku. Řekněme, že je okolo 50 let, tak nějak věku, a to mě děsí. Kdyby to byl někdo, kdo teda jako už vylez z té nové líhně a podobně, tak ještě bych to dokázala pochopit, že prostě má hlavu vymydlenou, ale tohle to je zlý. A pak se nemůžeme divit tomu, jaké mínění má veřejnost o učitelích. Já musím říct, že na té poradě, na které tohle zaznělo, proti tomu nikdo nezvedl slovo, a byly asi tři kolegyně, s kterými jsme navzájem obraceli oči v sloup, a v podstatě jsme si řekli, že se nás to netýká, že si učíme postaru a podobně, ale jinak většina ostatních byla nadšená, jak to bude úžasně fungovat. Takže tolik teda o situaci ve školství o tom, co nás čeká.
Ano, já jsem ještě chtěl říct, že teď neustále přibývá těch mladých násilníků, který si dovolí prostě mladí lidé, mladí žáci, kteří si dovolí na ty učitele, protože to není pro ně žádná autorita, že není problém vytáhnout na ně nůž, takže o tom se samozřejmě nemluví moc, je?
Pavle, ale to není jenom tím, to je ta sociální
ano,
nákaza,
to taky, taky,
jako
taky.
Když Goethe napsal Utrpení mladého Weltra, tak potom se roztrhl pytel se sebevraždami prakticky v Německu, ale i si myslím, že to byl takový evropský fenomén, protože ta kniha dosáhla velkého vyhlasu a myslím si, že přesně tohle se tady teď děje, že to odstartoval ten strašný čin na Slovensku.
Ano.
A hned ano. Potom u nás byly asi tři pokusy o něco podobného. Jo?
Právě o tom mluvím.
Ještě bych dodala, Ještě bych k tomu dodala, že jak byl ten pokus teďka, nevím, jestli to bylo na té škole v těch Českých Budějovicích, jo, teďka před 3 dny nebo něco takového, tak už policie vyšetřila jednak toho kluka, ten kluk šel do diagnostického ústavu teda a policie už vyšetřila, že pozor, aby ses nepletla, on se inspiroval střelcem z ruské školy, tak což proto. Je kolik let zpátky, já nevím, 5 let zpátky, to byl ten útok na té ruské škole.
Ano,
takže tomu klukovi je 13, protože se to stalo na základní škole, ale on se inspiroval tímhle činem zhruba 5 let starým ruským z ruské školy.
Takže on za to vlastně nemůže, že za to může opět Putin, to je jasný. Takže,
no samozřejmě, takže Ježíš to je v pořádku. Maria.
Takže to je v pořádku, takže to úplně stačí, no. Si myslím. Když se bavíme o tom, tak já jsem dnes taky vyštrachal takovou zprávu, která proběhla na mainstreamu samozřejmě, a to je o tom, jak ten nejvyšší soud zrušil. Já bych chtěl o tom něco, jestli byste nemohli říct, protože to je pro mě teda úplně šílený, když ta učitelka Bednářová, tady vidíte, říkala něco, co prakticky byla pravda a ukazuje se to čím dál tím víc, že to byla pravda, co říkala. Ano, čím dál víc se to ukazuje. Tak přesto v současné době teď není nejvyšší soud, v současné době teď, když už to takhle všechno provaluje, tak zrušil ten osvobozující verdikt, verdikt nad učitelkou, která prý popírala ruské zločiny. Takže to je naprosto neuvěřitelný.
Než se ujme slova Jindra, to je fašismus. Chápete to? Davoelitarismus nemá kam jít jinam než do fašismu. To je zatím lehčí forma fašismu, protože ještě nás nezačali střílet. Jindro, je to tvoje.
Je to tak, jako ono to má hodně společného v podstatě v tom výsledku toho verdiktu, jako v kauze pan Skála, Jirka Šifrín, pan Kapal, jo, taky vedli svobodnou diskuzi, debatu na Svobodném rádiu a skončilo to tímhletím, že něco popírali. Jo. Samozřejmě to, co paní učitelka popisovala, už tenkrát, když to začalo, tak jako celá sociální síť byla zaplněná videama z Kyjevu, jak to tam opravdu vypadá, že tam nic nehoří a podobně, že jo. Samozřejmě válka je vždycky neštěstí, ale je nepopiratelný, že přece do válečné zóny se nejezdí, jak se říká, na dovolenou. Jo, zkrátka dobře, jako dělají z nás ještě větší hlupáky, než bychom si měli sami připustit, a v té jejich hlouposti prostě oni si jsou schopni, jak se říká, namluvit, máme tady toho nejlepšího premiéra a podobně. Ivanko, já mám na tebe dotaz jeden takovej, ohledně těch velkých odkladů a tak dále. Já si myslím, že do značné míry za to může závislost na mobilních telefonech. A těm dětem místo knížky prostě kolikrát šoupnou tablety, jo, kolikrát šoupnou prostě hry, a většina těch her je poměrně dost agresivní, kde furt se něco mlátí, furt se něco řeže, jo, a postupujou, jak se říká, 1., 10., 20. level, a s tou jazykovou formou výuky angličtiny to je katastrofa, protože nejdřív se má člověk naučit svoji mateřštinu a teprve potom samozřejmě přecházet minimálně tak nějak jako od té 5. třídy, že jo, ty jazyky už jsou potom daleko lepší pro nás vstřebatelný, jo, i když nás samozřejmě třeba ruština nebavila, tak ruštině rozumím do dneška, že jo.
A Jindro, já ti moc děkuju za tohle, co jsi řekl, protože já jsem zapomněla na jednu věc. Samozřejmě, že ve strategii 2030 je další digitalizace, rozšiřování digitálních kompetencí a podobně. Zrovna v dnešní době, kdy si myslím, že i tahle oblast začíná být hodně ozvučovaná. Velice často je slyšet pan Jan Martin Stránský, který informuje o tom, dokonce jsem o tom mluvila v létě, když jsme měli vysílání, že Středočeský kraj, tuším Mladoboleslavsko nebo kde, si ho pozvali pro učitele k přednášce o škodlivosti těch digitálních technologií a tak dále. A teď řekla bych, že opravdu těch videí je strašná spousta k nalezení o tom, jak to ničí ten dětský mozek a podobně. A my tu máme opět nasunování digitálních technologií. Když u nás byla inspekce, přesně po tomhle z tom jela všude všechno digitální a podobně. Takže to je další věc a tady opravdu veliká, veliká zodpovědnost těch rodičů, kdy už jsem říkala před několika lety, viděla jsem čekárně u doktora, tam prostě maminka vrazila 3letému dítěti, aby nekřičelo, aby nezlobilo do ruky mobil nebo tablet s nějakýma prostě barevnýma obrázkama a to dítě koukalo do toho len z toho místo, aby sebou měla knížku a v té čekárně se s ním. Pak jsem teda zase viděla druhou maminku, která fakt tam měla knížku, byla na to připravená a prostě si s tím dítětem četla v nějakém leporelu a podobně, jo, ale máš naprostou pravdu, tohle je katastrofa a zase i ten Jan Martin Stránský upozorňuje na to, že ti vynálezci těchto technologií přesně věděli o jejich škodlivosti a proto jejich dětem tohle nesmělo do ruky, chytrý telefony, tablety a podobně a chodili do škol, kde byla klasická výuka z papírových knih. A ještě jednu věc jsem chtěla říct. Ještě nám říkají, že my jedeme tuhle strategii 2030 podle vzoru singapurských a čínských škol. Tak bych chtěla upozornit, že v čínské škole to funguje tak, že děti tam chodí na 7 ráno.
Ano.
Drtí se převážně matematika, fyzika, chemie, biologie, prostě technické předměty, na tom je to postavený. A když skončí výuku, tak po sobě uklidí třídu, zametou, utřou prach a pak teprve jdou domů.
Chodí ve stejnou krajích samozřejmě.
Je to tak, no.
Ano.
Já ještě jako k tomu další věc. Já jsem viděl srovnávací videa chování opice s mobilem. A vedle toho jeli střihy dětí s mobilem. A to chování bylo naprosto totožné. Jo, jako to zrcadlo. A ty, jak jsi říkala, že se tady nebude známkovat a tak dále, že se to bude vyhotovovat v písemné formě, tak už se to tady zmiňovalo několikrát, že v podstatě z 50% páťáci nerozumí psanému textu a ze 44% nerozumí psanému textu osmáci, devátáci. Tak když se jim vyhotoví prostě to vysvědčení v písemné formě, tak pochybuji o tom, že z toho něco, jak se říká, ty děti pochopí. Jo? Ono samozřejmě, že jo, jako je to hodně velká řádka let, 97-98, když moje dcera začala chodit do školy, tak byly ty první pokusy, ale velice rychle to tenkrát v těch Mariánkách zabrhli a v podstatě dělali následující rok jenom vysvědčení se známkama v písemnou formou a nakonec se vrátili k té známkové formě. Jo. Protože samozřejmě, že jako to jako je přece jenom trošku matematicky odpovídající. A tím, že budou omezovat samozřejmě ty předměty jako zřejmě asi literaturu, zřejmě ten dějepis, přírodopis, to jsou v podstatě hodně důležité předměty v tom poznávání toho prostředí, v kterém žijem. Vědět něco o tom, kde co leží, to je hrozně důležitý, protože třeba já jsem se vždycky jakoby smál, jak nemůže prostě v těch Spojených státech a v tom vyspělém Albionu nevědět, kde která země leží, jo, a tak dále. Byla na to samozřejmě i taková ta populární naše slovní hra, kterou my jsme hodně teda samozřejmě hráli. Jo, to je to město, moře, kuře, stařiny, nebo prostě země, město, jo. Jo, jako tyhle ty věci. A to je taky zábavná forma, že jo, která samozřejmě hodně věcí rozvíjí a ty děti to píšou a tak dále a to je taky nemůže zatížit. Ale zkrátka dobře vidíme tady jednoznační pokusy, jak nám devastujou prostě naše děti. A další věc je, mám z toho docela husinu, že od první třídy budou dělat jakoby výuku povinnou angličtiny. A když se podívám na to, jakým způsobem, v jakém stavu je britské impérium, tak vzhledem k tomu, že se to tam bude měnit v chalifát, kam asi teda ta populace britská, jo, jako se nastěhuje, když vidím ty podmínky, které tady prostě jsou, že jsou schopní prostě nám zatížit daně na nemovitosti do takové úrovni, že je pomalu budeme odevzdávat, jo, nebo prostě to, co se chystá. A vzhledem k tomu teda, že i v Británii je vlastně rozhodovací soud o právu šária, což je v podstatě jednoznačný signál, že na té půdě bude jednoznačně panovat v tomhletom směru prim. A to původní obyvatelstvo, ty kádry z toho západu, pakliže teda je naplánováno, že se západ promění v jiné jazyky a v jiné národy, tak určité prostě ta angličtina je samozřejmě jakoby světovým jazykem z hlediska jejich řízení a tak dále, tak se nastěhují sem. A já mám takovou husinu z toho, jestliže ty naše děti už nepřipravujou třeba nepřímo k adopci. Co bude s naším národem? Když já vidím prostě, co s náma vyvádějí, jakým způsobem nás ničí na všech frontách, jo, tak opravdu je to asi v tomhletom směru ta nejlepší práce toho naše nejlepšího premiéra. Jo. Kdy,
no, skutečně to fakt vypadá, jo, že nás jako ničí úplně nejvíc ze všech, jo. On si, ano, to teda myslí každý národ, jako, jo, to se na druhou stranu. Všichni, jo, všechny ty slovanské národy mají tento pocit, ale když se jenom podíváte na ty ceny elektřiny a plynu, ale hlavně té elektřiny, no tak Slováci je mají třikrát levnější než my a nevyrábějí tu elektřinu tak levně jako my. A jde to ze všech koutů a já si myslím, že je to tím, že my jsme skutečně území, které oni považují za svoje. To považovali i Němci celou dobu, pořád, vždycky za svoje, toto území, kde prostě ten český národ jim překáží a skutečně oni chtějí nás buď rychle, jak to teď dělá Fiala, nebo pomaleji vyhladit a tady potom budou mít svoje lidi, budou, tak si to představují, ono jim to nevyjde, čili sem přijdou lidi z Izraele, pokud ten teda bude zničen, přijdou sem lidi ze západní Evropy, které si chce páníček zachovat, i třeba z té Anglie, i když ta Anglie, tam zřejmě bude vznikat AUKUS, takže prostě ta Británie, tam to ještě bude vypadat trochu jinak, ale promiň, do řeči. Skutečně prostě my to máme opravdu i v té hymně, kde se ptáme, kde domov můj, a jak to zanalyzoval i Valerij Viktorovič. Tady je prostě krásné území, které se ovšem líbí kde komu. Teď si vezměte, že tady v Čechách je opravdu asi nejvyšší koncentrace historických památek, jako jsou hrady, zámky a tak dále. A my jsme prostě určení k likvidaci v první řadě.
Já bych ještě připomenul jednu věc, to je ta výstava toho našeho národního pokladu v Drážďanech. A připomenu, že těch předmětů je velké množství a jsou tam natolik staré předměty, kterým se nemůžou prostě pyšnit pomalu téměř ani ve Vatikánu. Ale co chci ještě tady narazit, jedná se vlastně o české zlato, o český poklad. Vezměme si, že jsme v ražených mincích měli téměř 20 tun. Kdy jedna ta ražená mince zlatá má nevyčísletelnou historickou hodnotu. jenom to chci podostříct, takže všichni hltají cenu zlata. Ona ta cena zlata je pořád stejná, protože se tiskají furt, jak se říká, peníze ze vzduchu, ale ta historická hodnota těch mincí ještě v takovém množství, Motl o tom udělal neskutečnou práci. Samozřejmě nárok na to, aby se to vrátilo, pevně věřím, že se toho zase jednou dočkáme, ale v podstatě jenom vzít tu historickou hodnotu.
Dobře.
Tak jsme země bez dluhů.
Mohu vzít telefon, no, protože volá Petr Luf. Takže Petře, pokud mě slyšíš, jsi ve vysílání, prosím.
Poslyším tě mizerně, no a to je jedno.
A takže, byl slyšet dobře.
Dobře, jestli mi slyšíte dobře, tak já budu mluvit.
Dobře.
Takže já vás všechny zdravím, všechny protagonisty, všechny diváky, posluchače. Já když tohle to slyším, ale nejenom teďko, že slyším tadyhle ty informace, já už dávno vím, že, o co jde. Tady jde o to absolutně rozvrátit nejenom školství, ale to je ten základ, že jo. Protože to, co dneska dělají, kladou nároky na ty děti, už od první třídy a pak posleze dál, tak to podle mě je účel jedině rozvrátit ty základní věci, které ve školství by měly být, a to by mělo být vytvořit v těch mladých lidech na náhled na život, jaký je ve skutečnosti. Jaký byl, je a bude, pravděpodobně. A tohle to všechno dohromady, ty děsi, co teďko paní Kenningonová a další jste tam prezentovali, tak to z toho já vidím absolutní rozvrat a zavedení zmatku do života těch dětí. A to je jedna věc.
Já se jenom zeptám, teďko jsem slyšet asi lepší už, je to tak?
Teď si slyšet dobře.
Tak pořádku, tak pokračuj.
Tak, takže jestli mi slyšíte, tak já budu pokračovat.
Ano, samozřejmě, si slyšet dobře.
A další věc je to, jak si zničit uvědomění našich dětí a i v celku dospělých lidí na identitu našeho národa. Protože co se děje poslední dobou, jak se ten český element snaží nějak úplně ho vytěsnit. Třeba takový malý příklad, jako jo. Já nevím, jestli jste, já se teda na televizi nedívám, ale speciálně na Silvestra se dívám těsně před 12 hodinou na odbíjení Orloje. Díval jsem, protože moje žena měla zapnutý ČT1, tak jsem přišel 10 minut před 12 a sledoval jsem, kdy bude ten Orloj. Byli tam nějaký pořad s nějakýma zpěvákama a takže jsem čekal a žádný Orloj na ČT1 nebyl. A to mi připadá hodně blbý, protože já to považuji za symboliku, to je symbol. Ten Orloj, staroměstský Orloj, ve 12 hodin na Silvestra pro mě je symbol. A na ČT1, což je hlavní program televize ČT, nebyl. Tak já nevím, jestli mi to může někdo potvrdit nebo ne, ale prostě já jsem to neviděl. Tak jsem napsal na ten zákaznický nějaký telefon České televize a ty mi odpověděli, na mailu jsem to napsal, chtěl jsem tam volat, tak jsem to napsal na mailu a oni mi odpověděli, že ČT1, ale Česká televize, jako každý rok, tak stejně i letos tam dávali ten Orloj. A nenapsali mi, neodpověděli na mou otázku, jestli to bylo na ČT1, na nejvýznamnějším programu. Nebylo to tam, takže já nevím, kde to bylo, to je jedno, ale už to nedají na ČT1. To jsou takový jenom střípky, ale prostě pro mě je to velice významný. A jinak ještě s tím Trumpem, jo, tak já mám velice smíšený pocity z něj.
Já taky.
To prostě, on tam měl docela významný momenty. Řekl tam třeba, že státy, jako jsou Rusko, Čína, Jižní Korea, Irán a tak, jsou darebácký státy, včetně Ruska. Hmm. Že je to darebácký stát. Hmm. Pak tam řekl, že bude Amerika zase nejlepší, že, jo, že budou mít suroviny a desi, co si. Takový žvásty, že prostě, jak už tam bylo řečeno, to není jednoduchý, aby se vrátili všechno, outsourcovali do Číny, tak najednou budou mít všechno zpátky. Jako jo. A takových je tam měl momentů všelijaký, že já teda nevím, ale na mě to udělalo podivný dojem celý ten jeho projev. Jo, tam kladný, můžeme říct, že tam vytěsňuje to LGBT a tak dále, takovýhle věci, jo, že bude chránit hranice před mexickým, od Mexika a tak dále. To, dejme, to můžeme brát jako dobrý, ale jinak celkově, jako na situaci, která dneska je napjatá ohledně Ukrajina, tuto říct takovýhle, že Rusko je darebácký stát. Hmm. To je hodně kriminální, bych řekl. A hodně, jak si to jde proti tomu, co říkají, jak chtějí všichni mír, ale pak řekne takovouhle věc. Takže nebudu to dál rozvádět, ale jsem jenom tak krátce chtěl reagovat. Jinak velice zajímavý témata a velice pěkně podaný a vyřečený ta skutečnost hrozivá, která konkrétně třeba v tom školství je. No. Hmm. Takže budu poslouchat dál a měl tě se krásně.
Děkujem, Petře.
Takže mám ještě takhle na drátě, ještě vydrž. My si musíme uvědomit, že tohleto prostě je osvědčená metodika, která prostě funguje. Jo? No. Prezident Reagan označil Rusko jako za říši zla. Jo? My jsme nejenom za doby husitství byli takhle označováni taky. A v podstatě jako je to takový to označení, hele, že zloděj hele, křičí, jakoby chyťte zloděje. Jo. A v podstatě myslím si, že to nebude jediný případ, že lidi, kteří třeba dělali kariéru nebo měli nějaké schopnosti a podobně, tak narazili v rámci konkurence schopnosti prostě na zpochybňování a tak dále. Takže jeho srážení prostě toho, že něco umíš. A ono v podstatě, že jo, se jim to podařilo, jak se říká, i nalepit na náš národ prostě, kdy Češi říkají, no jo, vy Čecháčkové, jako jo, přitom mluví česky, že jo, narodili se tady. Jo, je to takový to podsouvání, jo, prostě toho jedovatýho hada. A
přesně.
Jako, a ten globální prediktor neumí nic jiného, než kopírovat a tu tvůrčí energii prostě čerpá.
Ono je to pořád stejný.
Je to dokola to samé. Jako,
staletí recepty na to jsou furt stejný. A ještě jsem si teď uvědomil jednu věc. Je to 2 dny, tak zase kulturní bohatství českého národa. Firma Suprafon, která teda už byla zprivatizovaná hned záhy po revoluci, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. Byli nějaký 2 majitele, 3 to koupili Češi teda, a ty to měli celý týden až do teďka, do 2 dny je tomu, zhruba 2-3 dny, kdy to prodali Sony Music Američanům. A přitom tam bylo kulturní dědictví v oboru hudby, 100 tisíc různých nahrávek, archiví, kde se mohlo všechno možné vytáhnout z toho zpátky dekády let. Jo. Naše kultura, naše hudební projevy, písně a všechno. A oni to prodají. Prodají to Američanům.
A že to lze, že to lze teda prodat, no?
Všichni, čemu se divíte? Teď se podívejte, jak naši lidi si váží českého národa, české kultury, českého státu.
No.
Bohužel jim se podařilo za těch 35 let nás přesvědčit o tom, že jsme k ničemu, že daleko lepší než být Čech, je být Evropán. Začalo to hned po revoluci a bohužel lidé tomu uvěřili. A taky jediná cesta k nápravě je přes objektivní zhodnocení doby socialismu. Bez toho je po nás, protože oni nám, přestože označili ten režim za zločinný a nás všechny, kteří jsme neutekli a žili jsme tady v té době, tak za zbabělce a v podstatě zločince a přisluhovače tyranského režimu a tyranské moci, tak oni nám tím přeřezali kořeny. Chápete, ta cesta i k husitství a ke kořenům vede jedině přes objektivní zhodnocení socialismu, přes jeho rehabilitaci toho, co bylo v pořádku, a přes omluvu našim předkům a přihlásení se k ním. Vždyť my jsme zatratili své rodiče, své prarodiče, všechny, kteří to budovali. Oni to udělali strašně chytře.
Bohužel, Ivetko, netýká se to jenom doby socialismu, ale týká se to v podstatě postupně téměř všech ikon. Božena Němcová.
Ale musíš jít od to přes ten socialismu a tam lidi nechtějí. Chápeš to? Lidi chtějí ten davoelitarismus. Nechali si prostě namluvit, že soukromník to je to nejlepší, protože když je to takhle, tak ty můžeš být milionář a miliardář a všichni chtějí být milionáři a miliardáři a přitom si vůbec nevšimnou, že jsou pouhými otroky.
Ale chtěl bych říct ještě jednu věc důležitou, která je pozitivní a trochu nadějná. Mluvím teďko poslední dobou s mnoha lidmi, kteří za toho totáče takzvaného byli proti němu. Byli to lidi, kteří byli šítrý, byli to třeba inženýři, nikdy nestoupili do komunistické strany, přitom zůstávali na svých vedoucích pozicích v podnicích. Protože ty šéfové, když byli rozumní, tak si jich vážili pro svoji odbornost a potřebovali je, tak je nechali bejt. Co jim řekli, nabídli jim do parté, oni když nešli, tak je nechali bejt. Dneska se s nima setkám, žili v Německu. Po revoluci se odstěhovali do Německa, tam si koupili byty, domky, tam žili. Dneska jsou tady zpátky a když s nima mluvím, tak světe div se říkají, největší klid a pohodu jsme měli za to táče.
Aha. Je to tak, ono
a
je
jejich, to samozřejmě. A není to ojedinělý případ, je jich mraky. Takže z tohoto hlediska je...
Bohužel, nejsou nikde slyšet ani cítit. Ani vzdáleně nejsou cítit.
Jednak nejsou slyšet.
Ještě promiňte, co říkala Ivana o učitelích. Já se nedivím, že mladý člověk hodnotí dobu socialismu, jaký hodnotí, protože prostě má vymytej mozek. Ale že naši vrstevníci, prostě pořád mluví tak, jak mluví. To je mi záhadou. Respektive na tom je vidět, jak ti lidé se nechali obalamutit.
No takhle, ono v tom je trochu kognitivní disonance. Ty lidi to ví, že to je na prdcečko, jo, ale nepřiznají si to, že byli mylně, že se nechali zblbnout. A i když tu ty lidi to takhle uznávají, tak dneska už je pozdě. To měli vědět tenkrát, nebo hned po revoluci, a ne teďko. To je všechno hezký, že to říkají, že procitli teďko, jenomže ono už je pozdě. Ale ono se říká, že nikdy není pozdě.
Není pozdě, jenom prostě je potřeba zvednout hlavu, přiznat ty omily, sebrat odvahu a nečekat prostě na to, až na mě dojde jako to prasátko, že se dostanu na tu porážku. To je všechno, co to chce. My jsme ještě nenechali mluvit Jindru. Jindro, omlouvám se.
Ale no, takže
já ještě, že teda mám teda Petra tady na drátě, tak ať si to vychutná. Víte, ono jako to prostředí toho okolního tlaku, jako jdeme do těžkého období, ale jako ty korouhvičky nahoře na tom vrcholu se budou hodně třást a hodně mávat. A samozřejmě ta inaugurace Trumpa, viděl jsem ten horoskop, jako není nikterak slavná, protože samozřejmě Trump je pořád pohrožení života. Že to dojde k tomu rozkolu ve Spojených státech, o tom žádná. Oni se samozřejmě snaží, že jo, jako jít trošku měkčí metodou ještě, jakože se teda ty Spojené státy rozdělí a jak to už zmiňovala Iveta, jo, protože nikdo nestojí v lidské oběti, jo. A zblblí lidi za to blbost. Samozřejmě si můžou svým způsobem sami svojí vlastní lenorou, ale on ten tlak toho prostředí, které je, se všema důsledky vlastně vykrystalizovává, jo, to, co vlastně v tom jednotlivých národech prostě zůstává. A to, že tady nevidíme nějaké figury, tak je to i tím, že i kdyby se objevily, tak je okamžitě zničí. Já pevně věřím, že tady ten kádrový potenciál je a že ale není ještě ta dobrá, vhodná doba. Nicméně ten rok 2029 bude naprosto zlomovej a sleduju i v těch analytických a i astrologických kruzích u některých takzvaně liberálně nastavených astrologů úplně panickou hrůzu, jo, že tady bude něco podobným směrem jako v roce 48. Každopádně to, že se tady bude znárodňovat, to je naprosto jasný, protože se nás dotýkají stejné aspekty, jako za covidu se to dotýkalo ve stejných aspektech Britům, protože tam i ty v tom vyspělém kapitalistickém prostředí a v těch nejúspěšnějších zemí, jako těch výkladních skříní, jo, se už řežou mezi sebou navzájem. Jo. A jako já jsem to i dneska řekl jako v jiném pořadu, prostě jako už konečně sakra bychom měli myslet na sebe a neposlouchat, jo, jakoby ty hrabní proudy, protože to nám nic nepřináší, nevyřeší to žádný spasitel, musíme začít my si sami uvědomovat, jakou kvalitu toho života chceme žít. Ty v tom máš třeba, Petře, jasno. A oni mají samozřejmě i děs a hrůzu, že je tady potenciálně až 20% lidí, kteří chtějí volit něco jiného. Já osobně si myslím, že systém politických stran a tyhle ty věci jsou už přežitý. Že i celý ten vesmír čeká na to, jakým způsobem se usuneme. A jak já říkám, globální prediktor to zákonem času prostě už prohrál. A teď jde jenom o to ustát, ukočírovat to sami u sebe a nezbláznit se toho. Jo, pro Boha, v určitých věcech se nám nic neděje, ale na druhou stranu, jo, vidíme tady tu narůstající měkkou formu fašismu, která může prostě v těch zoufalých věcech přejít absolutní zoufalství. Jo, já samozřejmě s Trumpem jsem si nespojoval ani v prvním období nějaké ideály a podobně. Jo, mně záleží opravdu na tom osudu naší země, a sleduju velmi pečlivě samozřejmě situaci na Slovensku a nejenom tam, ale zkrátka dobře, když se na to podíváte, ať už implementují cokoliv a jakkoliv, ono jim nic nevychází. A jestliže jim něco vychází, tak jenom na to, že se blbě lidi podřizují a ten covid to ukázal.
Ano.
Je to tak, no. Já třeba taky, já vůbec si nedělám naděje v nějakého Trumpa, že jo, to ani náhodou, jo, protože to, co tam prohlásil mimo jiné v tom jeho projevu, tak to není vůbec pro nás dobře. Vůbec to není pro nás dobře.
Panové, jo? Tak, není to dobře.
Já už budu končit a jdu poslouchat rádio, jo, tak se mějte krásně.
Ono už přetahujeme totiž, takže...
Já jsem tu inauguraci samozřejmě neviděl, ale potěšil mě jeden výraz, jo, fotografie. A to je, Melanie měla krásný klobouk.
Ano, až naražené silně do čela.
Tak, jako Zorom Stifel. Takže i to je předzvěst symbolů toho, že se tam s ničím Trump a jeho klanové skupiny s ničím řezat nebudou. A potom, když bylo udělování, myslím, že to bylo Slavíků, v jakých barvách se to odehrávalo? V červených. To znamená, že To křídlo pod červenou vlajkou toho globálního prediktora tady hraje prim. A to bílé, které tady bylo doposavat, jo, jako by hrálo v té Evropě prima, zejména i tady, tak to prohrálo. Jo, jako Eva Farná sice vyhrála Zlatýho Slavíka, já teda, ne, že by se mi nelíbila, ale jako, že by to byla slavice, to nevidím, ale vůbec ten show business.
Ale to je zase vidím, jenom známka úpadku, jo?
Jo, je to jenom známka toho úpadku. A když vidím prostě určité herecké představitele, tak jako velký špatný, no. Vidím tady tu Jolindu, vidím velký špatný.
Já nevím, jak to mám stopnout už, protože už máme 23.07.
Vlastně tady... Dáme si zase pokračování.
Pokračování, ano.
Jo, každopádně chci taky rozloučit, chci poděkovat všem posluchačům za to, že nás tady stupili poslouchat.
Tak to udělej rovnou, ano.
Takže se rovnou loučím a těším se na další pořád.
Dobře.
Dneska to bylo fajn a s holkama bylo fajn a pevně věřím prostě, že to všechno zvládneme a je to jenom na nás. Vymezit se vůči tomu a dáme to.
Mm-hmm. Super. Takže to byl Jindřich Pavlis, který tady se rozloučil jako první. Další bude určitě Ivanka Cunninghamová. Ivanko, prosím, taky se rozloučenou.
Tak já taky moc děkuju za prostor, za velmi příjemnou debatu a přeju všem dobrou noc a těším se na brzkou shledanou.
A na závěr opět tak. Iveta Richteríková.
Já nápodobně, mějte se všichni moc a moc krásně a hlavně hodně sil a musíme už opravdu začít něco dělat, nejenom o tom mluvit, takže jdeme na to, přátelé, začneme od sebe, začneme se opravdu hodně starat o své děti, aby nám nezdebilněli, nedávejte jim ty mobily, to poškození toho mozku je nevratný. Čím dříve to dítě přijde s tím mobilem do styku, tím hůř. Podívejte se na videa pana Stránského a Pavle, tobě děkujeme za prostor a za trpělivost.
Já děkuji opět vám všem třem, bylo to perfektní. A věřím tomu, že zase uděláme tak za nějakých měsíc, možná 6 týdnů, další pořad. A Jindra se nám teďko odpojil, to je škoda, protože já jsem chtěl, abychom se tady po předání ještě vydrželi a domluvili se. Takže vydržte prosím, já předám vysílání a zatím s vámi se loučím, vážení posluchači, a se mnou opět až pondělí. Ahoj, ahoj.
Posloucháte svobodný vysílač CS.